Papež Benedikt XVI zaključil obisk v Jordaniji in prispel v Izrael. V Jeruzalemu srečanje svetega očeta in izraelskega predsednika. Papež Benedikt XVI obiskal Jeruzalemski muzej holokausta Yad Vashem. Šmarnice, svetišče Marije Srednice v Galilejski Kani.
Papež Benedikt XVI je dopoldne zaključil svoj obisk v Jordaniji in pripotoval v Tel Aviv, kjer je v prvem govoru na izraelskih tleh ostro obsodil antisemitizem in pozval k boju zoper vse njegove oblike. Četrti dan papeževega obiska se je nadaljeval v predsedniški palači v Jeruzalemu, kjer se je rimski škof sestal z izraelskim predsednikom Šimonom Peresom in drugimi predstavniki političnih oblasti v državi. Popoldne je Benedikt XVI obiskal spominski muzej Yad Vashem, ki je posvečen žrtvam holokausta, ob robu dneva pa se je srečal še s člani organizacij za medverski dialog. Sveti oče je ob slovesu na amanskem letališču vse Jordance, tako kristjane kot muslimane, spodbudil, naj gradijo versko strpnost na trdnih temeljih, tako da bodo člani različnih skupnosti lahko skupaj živeli v miru in vzajemnem spoštovanju.
It has been a particular joy for me to be present at the launching of a number of major initiatives promoted by the Catholic community in Jordan.
Papež Benedikt XVI je tudi izrazil veselje, da je bil navzoč ob začetku novih pobud katoliške skupnosti v Jordaniji in pri tem spomnil na svoj obisk Centra za rehabilitacijo invalidnih oseb Regina Pacis, blagoslovitev temeljnih kamnov za dve novi katoliški cerkvi v Betaniji in blagoslovitev temeljnega kamna za novo katoliško univerzo v Madabi. Posebej je izpostavil obisk mošeje Al-Husayn bin Talal ter srečanje z muslimanskimi verskimi voditelji, diplomatskim zborom in rektorji jordanskih univerz. Poudaril pa tudi pomembna prizadevanja jordanskega kralja Abdalaha II. Na področju medverskega dialoga ter mu pri tem izrazil hvaležnost za njegovo spoštljivo in odprto držo do krščanskih skupnosti v Jordaniji. Papež Benedikt XVI je ponovno poudaril, da je v Jordanijo prišel kot romar in pastir, ter dodal, da mu bodo v spominu najbolj ostali obiski svetih krajev in trenutki skupne molitve. Pri tem se je sveti oče v imenu Vesolne cerkve zahvalil vsem, ki skrbijo za romarske kraje v Jordaniji. Spomnil je na sobotno molitev večernic in nedeljsko slovesno svetomašo v Amanu ter ob koncu še vse jordanske vernike pozval, da ostanejo zvesti zakramentu svetega krsta.
Papež Benedikt XVI je v pozdravnem govoru na letališču v Tel Avivu ostro obsodil antisemitizem, ga označil za zločin in pozval k boju zoper vse njegove oblike. Kot je spomnil, je judovski narod v zgodovini prestajal težke posledice ideologij, ki ne priznavajo dostojanstva vseh ljudi. Mnogi predeli sveta pa antisemitizem žal še vedno poveličujejo.
This is totally unacceptable. Every effort must be made to combat antisemitism.
To je popolnoma nesprejemljivo, je poudaril sveti oče in dodal, da je treba združiti vse moči za boj proti antisemitizmu, povsod, kjer ta obstaja, ter spodbujati spoštovanje do pripadnikov vseh narodov, ljudstev, ras in jezikovnih skupin. Papež Benedikt XVI, ki so ga na letališču pričakali predstavniki političnih in cerkvenih oblasti, med drugim tudi predsednik države Šimon Peres in premier Benjamin Netanjahu, je tudi napovedal, da se bo, kot je prav in pravično, v času obiska v Izraelu poklonil več kot 6 milijonom žrtev holokausta ter molil, da človeštvo nikoli več ne bi bilo priča tako grozljivemu zločinu.
I come like so many others before me. To pray at the holy places, to pray especially for peace, peace in the Holy Land and peace throughout the world.
Sveti oče je ponovno poudaril, da je v sveto deželo prišel tudi zato, da bi na poseben način molil za mir, tako za mir v sveti deželi kot tudi povsod drugod po svetu. Čeprav ime Jeruzalem pomeni mesto miru, so po papeževih besedah oči svetovne javnosti nenehno uprte van in v ljudi, ki tu živijo in ki si prizadevajo najti rešitev za nemire. Ob tem je papež spomnil na izraelsko-palestinski spor in pozval k miru. Skupaj z vsemi ljudmi dobre volje vse pristojne prosim, naj iščejo vse možne poti za pravično rešitev teh težavnih razmer, da bi obe ljudstvi živeli v miru v svoji državi z varnimi in mednarodno priznanimi mejami, je dejal Benedikt XVI. Izrazil je še upanje, da se bo na tem območju v kratkem ustvarilo ozračje zaupanja, ki bo, kot je dodal, ljudem omogočilo uresničiti realni napredek na poti k miru in stabilnosti.
Srečanje med papežem Benediktom XVI. In izraelskim predsednikom Šimonom Peresom je potekalo v predsedniški palači v Jeruzalemu. Izraelski predsednik je papeža pričakal na vrtu predsedniške palače, kjer je na to ob navzočnosti okrog 300 političnih in verskih predstavnikov potekala še simbolična zasaditev drevesa. Benedikt XVI. Je zbranim govoril o miru in varnosti, politične in verske voditelje spodbudil k uresničevanju načel pravičnosti ter pokazal na družine, ki jih hrepenijo po mirnem življenju. Ponovno je poudaril, da je njegovo romanje na svete kraje molitev za dragoceni dar edinosti in miru na Bližnjem vzhodu in celotnem svetu, ki bi vsem prinesla varnost in novo upanje.
Peace is above all a divine gift.
Mir je predvsem Božji dar, je izpostavil sveti oče. Naslavljajoč prisotne verske voditelje je dejal, da v iskrenem in skupnem iskanju Boga leži temeljni prispevek religiji na področju prizadevanja za mir. Naša je naloga, da oznanjamo in pričujemo, da je vsemogočni prisoten in prepoznaven tudi, kadar se zdi, da je skrit našemu pogledu, da v svetu deluje v naše dobro in da je prihodnost družbe zaznamovana z upanjem, kadar je v skladu s harmonijo Božjega reda, je dejal sveti oče in dodal, da Božja dinamična prisotnost povezuje srca in zagotavlja edinost. V nadaljevanju je Benedikt XVI. Spregovoril o Jeruzalemu, rekoč, da je to mesto bilo dolgo križišče številnih narodov različnega izvora in da judom, kristjanom in muslimanom daje dolžnost in privilegij, da skupaj pričujejo o mirnem sobivanju, po katerem častivci enega Boga že dolgo hrepenijo.
Security, integrity, justice and peace. In God's design for the world.
Varnost, integriteta, pravičnost in mir so po papeževih besedah vrednote, ki izhajajo iz Božjega temeljnega odnosa s človekom in so navzoče v srcu vsakega človeka. Edini način, da jih zavarujemo in širimo, je ta, da jih izvršujemo in živimo, je poudaril Benedikt XVI. Ter opozoril, da je to dolžnost vsakega posameznika, družine in skupnosti. Od političnih voditeljev se pričakuje, je nadaljeval papež, da ljudem, ki so jih izvolili, zagotovijo pravično in ustrezno varnost, kar je povezano s širjenjem skupnih človeških vrednot, ki zatorej ne morejo nasprotovati složnosti človeške družine. Pristne družbene vrednote in cilji vedno varujejo človekovo dostojanstvo ter so neotuljive, univerzalne in soodvisne. Ob koncu govora je Benedikt XVI. Še spomnil na žalost številnih jeruzalemskih in izraelskih družin, ki vsakodnevno hrepenijo po življenju brez strahu pred zunanjimi grožnjami in nesmiselnim nasiljem.
Papež Benedikt XVI. Je nato obiskal Jeruzalemski muzej holokausta Yad Vashem, kjer je izrazil upanje, da bi vsi ljudi dobre volje bdeli nad tistimi človeškimi srci, ki so sposobna voditi do tragedij podobnih holokaustu, zaradi katerega je umrlo najmanj 6 milijonov judov.
May the names of these victims never perish.
Naj imena teh žrtev nikoli ne minejo, naj njihovo trpljenje ne bo nikoli zanikano, zmanjšano ali pozabljeno, vsaka oseba dobre volje pa naj skrbi, da se iz človeških src izrujejo vse stvari, ki so zmožne pripeljati do podobnih tragedij, je ob navzočnosti izraelskega predsednika Šimona Peresa poudaril sveti oče. Dodal je, da je soseda sicer mogoče oropati njegove posesti, ugodnih priložnosti in svobode, kot je mogoče tudi splesti mrežo laži, da bi ljudi prepričala, da si nekatere skupine ne zaslužijo spoštovanja. Ne more pa se nekomu odvzeti imena. To velja tudi za žrtve holokausta, ki so izgubile življenje, toda nikoli ne bodo izgubile imen, ki so trdno urezana v srca njihovih svojcev, njihovih soujetnikov in vseh tistih, ki so odločeni, da podobne groze, ki bi tako osramotila človeštvo, ne bodo dovolili nikoli več, je dejal Benedikt XVI in izpostavil prizadevanja katoliške cerkve za mir. Kot je dejal, je cerkev sočutna do vseh žrtev holokausta, prav tako pa se postavlja v bran vsem, ki so podvrženi preganjanju zaradi drugačne rase, barve kože, življenjskih pogojev ali veroizpovedi. Naloga cerkve je namreč po papeževih besedah brez prestanka moliti in delovati, da bi človeštvu zagotovila, da v srcih ljudi nikoli več ne bi vladalo sovraštvo. Kajti Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov je Bog miru, ki svet sodi s pravičnostjo in med ljudstvi razsoja po pravici. Papež je ob koncu krajšega govora še pozval k opominjanju sveta, da ta Bog živi, čeprav je ljudem včasih težko razumeti in sprejeti njegove skrivnostne in nedoumljive poti. Razodil se nam je in nadaljuje z delom v zgodovini človeštva, je še dejal sveti oče. Sredstva družbenega obveščanja v Jordaniji in po svetu v komentarjih že prinašajo prve splošne ocene o apostolskem obisku svetega očeta v tej državi. Prvo, sicer še delno oceno potovanja v Jordanijo, bi lahko strnili v dve besedi – izredno pozitivna. To med drugim potrjuje tudi kakovostno informativno gradivo na mednarodni ravni, ki so ga te dni mediji ustvarili ob spremljanju papeževega potovanja. Pri tem je treba posebej poudariti kakovost vsebine novic, analiz in komentarjev. Do sedaj se je le tu in tam zgodilo, da bi svetovni mediji do takšne stopnje sprejeli vsebino papeževega sporočila, posebej še duha njegovih besed. Lahko bi rekli, da je bilo papeževo sporočilo v Jordaniji strani medijev sprejeto in da so ti nekako vzpostavili pravi odnos s papeževim naukom. Še več, mediji so storili veliko, da je bil papežev nauk sprejet, da so ga poslušalci, gledalci in bralci razumeli, ker so ga mediji širili in razlagali sicer po svojih medijskih merilih v duhu nauka cerkve in pri tem ostali neodvisni. Tudi v tem pogledu je prvi del papeževega romanja v Jordanijo izredno pozitiven. Drugi del apostolskega potovanja pa je po svoji naravi usmerjen na odnose med krščanstvom in judovstvom, pa tudi na odnose katoličani, muslimani in palestinski faktor. Slednji je še posebej občutljiv za Izrael in muslimanski svet v celoti. Ko govorimo o palestinskem faktorju, gre predvsem za politično vprašanje, celotna zadeva pa je postala zelo občutljiva predvsem zato, ker so dobri odnosi med katoličani in muslimani zastavljeni na izjemno pristni verski naravi. Papež in z njim vesolna katoliška cerkev sta prepričana, da je pristna verska narava odnosov med pripadniki različnih verstev hkrati tudi najgloblji temelj zdravih političnih odnosov med državami, ljudstvi, skupinami in posamezniki. Šmarnice. Svetišče Marije Srednice v Galilejski Kani.
Nocoj se iz Betlehema na Judovem preselimo v kraj Kana v Galileji, v svetišče Marije Srednice. Zgodovinsko, duhovno in teološko ozadje opiše evangelist Janez. Jezusova mati je bila na svadbi v Galilejski Kani. Na svadbo je bil povabljen tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati, vina nimajo več. In Jezus ji odvrne, kaj hočeš od mene, žena, moja ura še ni prišla. Njegova mati reče strežnikom: "Karkoli vam poreče, storite." Tam pa je stalo 6 kamnitih vrčev. Jezus reče strežnikom: "Napolnite vrče z vodo." In napolnili so jih do vrha. Nato jim reče: "Vzemite zdaj in nesite starešini." Ko je starešina poskusil vodo, ki je postala vino, je rekel: "Vsakdo najprej postreže z dobrim vinom, ti pa si dobro vino prihranil do zdaj." Tako je Jezus v Galilejski Kani začel delati znamenja in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj. Kana Galilejska se nahaja 14 kilometrov severno od Nazareta, sredi zelo rodovitne doline Merisembil ali Žitno polje. Na to lepo dolino se nanašajo Jezusove prilike o sejavcu, semenu, o pšenici in ljulki, o setvi in žetvi, vinogradniku, služabniku, ki se vrne s polja in druge. Krščanskemu svetu je Galilejska Kana znana zlasti po 2 Jezusovih čudežih. Prvi je bil sploh prvi Jezusov čudež, ko je na svatbi spremenil vodo v vino, drugega pa je storil pozneje na prošnjo cesarjevega uradnika, naj mu ozdravi sina. V Svetem pismu Stare zaveze kraj Kana ni omenjen. V Novi zavezi pa je Kana zelo pomemben kraj zlasti za evangelista Janeza, ki vsakemu čudežu pripiše poseben mesijanski pomen. S prvim čudežem je Jezus začel svoje javno delovanje in je prvi čudež, s katerim se v Janezovem evangeliju začne knjiga znamenj ali čudežev. Z drugim čudežem pa je Jezus zaključil ta del svojega mesijanskega poslanstva. Kana v Galileji danes šteje 5000 prebivalcev, muslimanov in kristjanov. Slednji so v večini in pripadajo latinskemu, grško-katoliškemu in grško-pravoslavnemu obredu. Ob vhodu v mesto smeri Nazareta je vodnjak, kamor so do nedavnega, tako kot v Jezusovem času, žene hodile po vodo. V bližini sta grško-katoliška in grško-pravoslavna cerkev, zelo opazni pa so tudi kamniti vrči, ki naj bi bili po izročilu še tisti iz časa čudeža. Malo dalje, po isti ulici, pa se nahaja latinska cerkev, ki ima rdečo kupolo in 2 stolpa. Zgradili so jo bratje Frančiškani leta 1881 na razvalinah prejšnjega svetišča, ki so jih kupili leta 1879. Izkopanine so pokazale, da je tam stalo svetišče že v 4. stoletju. Pod tlakom cerkve so vidni ostanki starega mozaika z zapisom: "Blagoslovljen naj bo spomin na Jožefa, Tanhumovega in Batahovega sina in na njegove sinove, ki so dali narediti ta mozaik. Nanje najprej ide blagoslov." Ta mozaik je bil del judovsko-krščanske sinagoge, kakor je to bil običaj v tistih časih. Med izkopavanjem so odkrili tudi ostanke starorimske zgradbe iz začetka 4. stoletja. V kripti svetišča Marije Srednice s pravim verskim spoštovanjem hranijo zelo star vrč kot spomin na čudež. Svetišče Marije Srednice je leta 1906 posvetil škof Radini Tedeski iz Bergama, ki ga je spremljal njegov tajnik monsignor Angelo Roncalli, ki je postal blaženi papež Janez 23.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri. Yeah.